Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A primeira cooperativa galega de consumidores de enerxía verde ou renovable, Nosa Enerxía, por andar en 2019 un novo servizo de mobilidade con coche eléctrico. Será, en primeiro lugar, para as persoas socias ou cooperativistas. A idea é ir introducindo en Galiza o uso do vehículo eléctrico e, ademais, do vehículo eléctrico compartido, a través do investimento de capital da Cooperativa de Enerxía Verde. O pasado 23 de outubro, Nosa Enerxía presentaba públicamente o proxecto na localidade de Rianxo. Hoxe ímolo coñecer un pouquiño máis a fondo co seu presidente, co presidente de Nosa Enerxía, Pablo Álvarez. Moi boas, Pablo.
Hola, boa tarde.
Definídolo como un proxecto pioneiro, xa que é a primeira vez que unha comercializadora de enerxía verde pon a disposición dos seus socios un servizo destas características para a súa mobilidade. Con que obxectivo o fai Nosa Enerxía?
Pois a intención que temos dende Nosa Enerxía é apostar por un novo modelo enerxético. Os obxectivos que nos propoñemos é que sexa un servizo de mobilidade colectiva co coche eléctrico para as persoas socias da cooperativa. Con isto, o que pretendemos é proporcionar un medio de desplazamento para que as persoas socias da cooperativa sirvan para forrar. Temos que ter en conta que unha familia de media gasta sobre 1.200 euros o ano en combustible para o seu automóvil. Entón, o coche eléctrico a día de hoxe é un dos mellores mecanismos que temos pois para poder reducir esa dependencia do petróleo e, sobre todo, o aforro. Un coche eléctrico fai por un euro ou menos 100 kilómetros. Cada un pode botar contas cando faría co seu.
Un dos objetivos deste servizo, por tanto, é que se aforren cartos, pero que outras finalidades ten, Pablo?
Outro dos grandes objetivos con este servizo é ser sostible no consumo enerxético fronte ao petróleo e reducir a emisión do CO2. É dicir, estamos no país de nunca máis, ¿no? Tivemos o destrazo do Prestige e nunca fixemos ninguna acción a nivel, digamos, sociedade de dicir, vamos a intentar reducir a dependencia do petróleo, ¿no?
Trátase dun servizo de mobilidade compartida con coche eléctrico. Pablo, como poderán facer uso deste servizo os socios e socias de Nosa Enerxía?
O servicio funciona como un servicio de car sharing, non? A persoa socia da cooperativa terá unha aplicación a través da aplicación da web, un mecanismo pois para precisa un día o coche para unha mobilidade dun punto a outro. Sempre vamos a estar intentando que esa mobilidade sexa sostible, dicir, pois, para que non ande no medio da cidade, sempre poremos algún tipo de corte, non? Pero bueno, a través desa aplicación móvil o que faría a persoa socia pois sería reservar o uso do coche e xa o disfrutaría en sí. O principio o sistema vai comenzando con poucos coches, non? Cun coche, ir incrementándose segundo a demanda e a capacidade que requiran as persoas socias bueno, a día de hoxe na cooperativa temos un grupo promotor que está composto por unhas 100 persoas. Sobre ese grupo pois xa podemos artellar o funcionamento deste servicio. O tempo pois dependerá das necesidades, pero mínimo podese poñer como 1.000 kilómetros ou 4 ou 5 días por persoa e coche.
Inicialmente o servizo está concibido para persoas e para concellos socios da cooperativa. Hoxendía hai 4 concellos socios: San Sadurniño, Ames, Rianxo ou Moaña. O coche eléctrico de Nosa Enerxía aínda está en fabricación, probablemente ata mediados ou finais do ano que ven non chegará aquí a Galiza, pero últimamente, Pablo, estás a falar de outro tipo de coches de transición ou de solucións intermedias entre os combustibles fósiles e as enerxías renovables. Son os coches híbridos, os chamados de autogás, os de gas natural comprimido ou de gas licuado de petróleo. Os coches de gas teñen futuro?
As alternativas intermedias son a transición, pero como di realmente a palabra transición non son para perdurar. A aposta da cooperativa polo coche eléctrico porque trátase de, digamos, dunha ferramenta, non, de mobilidade que nos posibilita, digamos, se temos unhas placas solares na nosa vivenda, pois axudar con esa enerxía que producimos a recargar o coche eléctrico. O coche eléctrico sírvenos de batería se vamos a un sitio sen instalación eléctrica, pois podémoslo conectar ferramentas para que funcionen, e sobre todo a batería, cando haxa que rematar, pódese reciclar. É dicir, temos unhas placas solares, podemos empregar a batería dese coche eléctrico para acumular a enerxía excedentaria, non? A tecnoloxía basada en gas natural non nos oferta esa modalidade. Ademais, o gas natural de natural ten pouco. E despois os coches híbridos, pois está na mesma situación como o tema do gas natural.
Hai quen di que aínda non estamos preparados para o coche eléctrico, por exemplo, ante a falta de puntos de carga para este tipo de vehículos. Con que eivas nos podemos atopar hoxendía para poder usar con total normalidade este tipo de coche eléctrico?
Eu penso, a día de hoxe, que se mellorou bastante. Hai bastantes puntos de recarga en Galicia, únicamente hai que saber coordinarse. E despois tamén hai un pouco de desconhecemento sobre os puntos de recarga, pero un coche eléctrico ten 3 opcións de recarga, non? A opción lenta, que tarda máis horas, pero pódese facer dun enchufe calquera, non xa vivendo, donde se esa. Despois ten unha opción intermedia, que tarda entre 3 horas, 4 horas, que aí xa require unha potencia maior, e despois está a recarga rápida, que en 20-30 minutos se cargase unha porcentaxe moi alta, non? A infraestructura para condicionar o coche eléctrico aquí en Galicia non conleva facer un gran investimento.
Nosa Enerxía mantén que, ademais das vantaxes que ten o coche eléctrico a nivel medioambiental, é tamén un coche vantaxoso economicamente. Ademais do que se aforren combustible, cun coche eléctrico o seu prezo de compra é asequible?
O precio que adquirimos o coche son 16.000 euros, que xa se asemella a un precio dun coche pois normal, non? E sobre todo facelo de maneira colectiva, pois é bastante sinxelo. E despois, dende o momento que bota a andar, pode o comprar de segunda mão. Que quere dicir? Que cada ano o coche vai se devaluando, vai ter un precio de corte que lle convén a unha persoa socia e pode mercalo. Entón, podemos dicir que unha persoa socia, no seu momento, podería adquirir o coche eléctrico por 10.000 euros, 9.000 euros ou menos. Xa non digamos se ten dereito a unha axuda destas que están dando dende a administración para adquirir os coches eléctricos.
O coche eléctrico non emprega petróleo nin aceite, leva menos pezas que un convencional, todas reciclables, e o seu comportamento enerxético é máis fiable, segundo Nosa Enerxía. O auto que adquiriu esta cooperativa, de xa preto de 600 socios e socias, será cargado ademais con electricidade procedente de fontes de enerxía renovables, e terá unha autonomía de 250 km. Tamén virá equipado con placas solares que cargarán cando o coche estea parado. O servizo que está en fase de preparación por ase andar para o ano que ven. Nosa Enerxía, comercializadora galega de enerxía verde, non reparte beneficios entre os seus socios e socias, senón que inviste en proxectos como este de mobilidade colectiva que procuran un futuro sostible máis xusto e equilibrado. E pronto, Nosa Enerxía introducirase no mundo da autoxeración enerxética.
Ao fin e ao cabo, ese modelo diferente o que nos vai a facilitar unha mellor calidade de vida e benestar que todo o mundo desea. People, you do what you want.